Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد كما سكلي رضينا بالله ربا كمي سما رضا الله تهان كمي وبالإسلام دينا كمي سما رضا إسلام cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul. Terima kasih kepada pengurusi forum yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus Hafizahullah, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Hafizahullah, alim ulama, asatizah, para esko Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk tahun 2023 dan dah nak habis. Dah bulan 8. Seolah-olah baru 8 hari berlalu untuk tahun 2023. Cepatnya masa ini salah satu daripada tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila melihat keputusan negeri Terengganu baru-baru ini 320 itu, saya membayangkan ketika itu satu hari nanti untuk kita semua menjadi salah satu dan salah seorang yang berjuang di belakang dua orang pemimpin terbesar dan terhebat umat Islam, iaitulah Nabi Isa ibn Maryam dan Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dalam ramalan malam ni hujan. Ni beberapa hari dah saya tengok di Terengganu hujan lebat banyak hari. Dan malam ni saya rasa kalau hujan mungkin tak ramai yang, wallahu alam lah. Baru-baru ni yang lepas Ustaz Abdul Somad datang, hujan pun mereka ramai yang masih tunggulah untuk mendengar ceramah. Bila teringat kepada sebuah kerajaan Islam yang memerintah 1/3 dunia satu ketika dulu, iaitu kerajaan Bani Umayyah. Balik cuba tengok. Kerajaan Bani Umayyah ni selepas Sayyidina Ali naik Sayyidina Hassan beberapa bulan, Sayyidina Hassan ibn Ali bin Abi Talib letak jawatan untuk memastikan tidak berlaku pertumpahan darah daripada fi'ataini azimataini minal muslimin. Dua kumpulan umat Islam yang hampir berperang besar ketika itu. Cucu Nabi Hasan ibn Ali letak jawatan untuk tidak melihat darah umat Islam ditumpahkan walaupun seorang. Kemudian naik selepas itu seorang sahabat Rasulullah juga, Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, memindahkan pusat pemerintahan ke negara-negara Syria. Waktu itu tempat kami belajar, saya, YB Ustaz Syamuddin, Ustaz Ramlan Mahmud, tadi ada jumpa. Kami belajar di Syria, di Dimashq, Damascus. Di situlah pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah lebih kurang 100 tahun. Di sana ada satu perkuburan Babu Sagir. Di situ ada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa presiden umat Islam yang dikebumikan di perkuburan tersebut. Kalau tuan-tuan nak bayang macam mana hebat kerajaan Islam ketika itu, kemuncak yang menyentuh siling pemerintahan waktu itu adalah pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bani Umayyah lah tu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemewahan pada zamannya sehinggakan tidak ada orang yang layak menerima zakat. Tak ada asnaf. Tiada asnaf di negara tersebut. Kesemuanya bukan asnaf dan kesemuanya tak layak menerima zakat. Subhanallah. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia juga seorang ulama. Di samping dia seorang khalifah yang mahir dengan pemerintahan, selok-belok pemerintahan, kepimpinan, good governance. Dia juga seorang ulama pada zaman itu, dalam masa yang sama. Juga yang hebat pada zaman Bani Umayyah adalah pada kerajaan Sulaiman ibn Abdul Malik. Salah seorang presiden umat Islam ketika itu, sangat hebat. Sehingga dia digelar Aghna Aghniya fil Ard. Manusia terkaya nombor satu di atas dunia waktu itu. Masjid Al-Umawi, daripada 1,000 tahun yang lepas, Masjid Al-Umawi, tempat yang insya-Allah ada menara putih, insya-Allah Nabi Isa turun di situ nanti daripada langit. Masjid Al-Umawi. Zaman itu, zaman Sulaiman bin Abdul Malik, Jami' Al-Umawi, hiasan dan dinamakan Fusai-Fusa. Hiasan masjid, lampunya, tingkapnya daripada emas. Sehingga orang turun buat demonstrasi, ramai-ramai rakyat turun. Sebab kerajaan membazir. Mereka ingat kerajaan membazir, letak emas dekat lampu, letak emas pada tingkap, pada Fusai-Fusa. Ukiran-ukiran itu adalah emas zaman tu. Zaman Sulaiman ibn Abdul Malik. Apabila ramai yang protes, maka Sulaiman pun arahkan supaya perbendaharaan dan kekayaan kerajaan Umayyah, kerajaan Islam ketika itu, dikeluarkan. Lalu dihimpunkan di Sahah Kharijiyah, Jami' Al-Umawi. Sahah Kharijiyah ni macam, Ustaz? Ruang luar masjid. Lebih kurang 3 kali ganda kemah ni. 3 kali ganda kemah ni keluasan dia. Lalu dia arahkan Presiden Sulaiman bin Abdul Malik pada zaman tu, dia arahkan untuk dikeluarkan emas yang disimpan dalam Baitul Mal, lalu dilonggokkan di tengah. Orang yang duduk di sebelah sana, 1,000 orang tak nampak yang duduk di sebelah sini. Sebab di tengah tu ada longgokan. Longgokkan emas. Zaman pemerintahan kegemilangan Bani Umayyah. Yang saya nak sebut kat tuan-tuan, apabila kerajaan terkaya dunia ini, lelaki terkaya di dunia ini, Sulaiman bin Abdul Malik, dia pergi buat haji. Tuan-tuan bayanglah, presiden pergi buat haji, takkan 6 orang. Kan dia, ahli keluarga dia, escort, SB, tukang masak, 10-10 orang. Gerombolan Amirul Mukminin masa itu dipanggil kepada Presiden Umat Islam. Pasukan ataupun kumpulan Amirul Mukminin datang daripada Syam. Syam nak pergi ke Mekah lebih kurang 1,000 kilometer. Waktu tu kami pi umrah naik bas, Ustaz. Alhamdulillah. RM670, saya tak tahu Ustaz Ramlan sempat tak? Ustaz Syamuddin sempat naik bas ke umrah. Waktu tu saya sempat pergi menunaikan umrah, kita naik bas daripada Syria, lalu Jordan, kemudian Madinah, kemudian masuk ke Mekah. Rombongan haji Presiden Umat Islam ketika itu, ratusan yang mengiringi Presiden. Apabila masuk ke dalam Masjidil Haram, maka rombongan Presiden ini pun bertawaf. Ramai. Tetapi tiba-tiba waktu dia bertawaf itu, ada satu lagi kumpulan yang jauh lebih ramai. Di depannya satu orang yang berkulit hitam, pendek. Rambutnya berkerinting, hidungnya pesek, berjalan dengan penuh kehinaan. Semua orang ikut dia. Dan apabila kumpulan Presiden ni habis tawaf, Amirul Mukminin, manusia terkaya dunia ketika itu, kerajaan terkuat dunia ketika itu, dia pun bertanya kepada orang kanan dia, Aina sahibukum? Sahibukum tu maksudnya di mana orang utama kita. Lalu mereka pun bawa Presiden Amirul Mukminin menuruti perjalanan satu orang tua yang berkulit hitam, pendek, hidungnya pesek, rambutnya berkerinting. Dia berjalan, dia duduk di tiang, salah satu tiang masjid di Mekah itu. Kemudian dia pun solat, kemudian Presiden pun tunggu di situ. Habis dia semayang, Presiden pun melutut di depan dia. Lalu bertanyakan khabar selepas memberikan salam. Lalu bertanyakan soalan-soalan agama kepada orang kulit hitam tersebut. Apabila selesai tanya soalan-soalan berkaitan manasik haji, maka bangunlah Presiden dan ratusan yang mengiringi Presiden. Lalu diarahkan anak dia untuk cium tangan. Kedua-dua anak Presiden tadi cium tangan orang tua tadi. Yang tak ada rupa paras. Lalu anak-anak dia selepas selesai tu, anak-anak dia tanya, siapa dua orang itu? Siapakah orang itu, wahai ayah? Maka ayah, seorang Presiden manusia yang paling berkuasa ketika itu di atas dunia, yang paling kaya ketika itu di atas dunia. Dia kata lelaki itu adalah manusia yang paling alim di Mekah. Sayyiduna Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu anhu. Bila Presiden bangun, rombongan dia ratusan-ratusan semua bangun. Ada seorang pun menyebut, La yuftin nasa fi Makkata illa Atha ibn Abi Rabah. Jangan siapa-siapa pun di Makkah yang mengeluarkan fatwa kecuali Atha ibn Abi Rabah. Saya nak beritahunya, satu kerajaan pada masa itu selepas Umar bin Abdul Aziz, kegemilangan paling tinggi adalah pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Kita tengok bagaimana Presiden Umat Islam ketika itu begitu bergantung kepada seorang alim, begitu menghormati kepada seorang alim, begitu menjadikan orang alim sebagai rujukan untuk mereka mentadbir negara dan memajukan kerajaan mereka. Yang tu rahsia dia. Sama macam kerajaan Bani Abbasiyah yang paling cemerlang itu pun juga dia menjadikan di sekelilingnya ulama untuk dijadikan rujukan, kerana para ulama dia tidak ada apa-apa kepentingan dengan mana-mana kerajaan. Siapa yang salah dia akan tegur, siapa yang salah dia akan betulkan. Itulah ulama-ulama yang ada pada zaman itu, walaupun mereka bukan pada zaman Bukan pada zaman Salafus Saleh, mereka mengelilingi para pemerintah Islam, Amirul Mukminin ketika itu, memberikan tunjuk ajar. Yang ni betul, yang ni salah. Siapapun yang memerintah ketika itu. Jadi, alhamdulillah, untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang diridhai oleh Allah, sentiasa mendapat panduan, kerajaan itu mestilah yang dikelilingi oleh para ulama yang berkecuali, yang tidak bergantung, berkepentingan, sebab mereka akan mengeluarkan fatwa dan nasihat insya-Allah kerana Allah dan untuk memastikan hal ehwal umat Islam didahulukan. Saya rasa yang tu untuk pusingan yang utama. Terima kasih.
Alhamdulillah. Beri emergency. Kita tengah syokak diberi. Oh, pandai. Belajar dengan Ustaz Azhar juga ni. Okey, Ustaz Rizam. Eh? Alhamdulillah pencerahan daripada Ustaz Wadid. Soal jawab daripada Ustaz Azhar. Jadi kesinambungan daripada tu, cara-cara kita untuk rakyat ataupun orang ramai ni, biar dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Kamaruzaman dengan gelaran Ustaz K. Jadi masa di tempat menunggu orang panggil Ustaz K, maka saya bertanya di manakah Siti. Bila orang tanya, orang berkata Ustaz K, saya tanya Ustaz, Siti mana? Yang saya sanjungi, yang berbahagia Al-Fadil Murabbi Ummah Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus sebagai tunggak ulama yang sangat kita hormati di tanah air ini, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini dapat mendoakan kesihatan Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, diberkahkan hidupnya dan dimudahkan urusannya serta dikurniakan oleh Allah rahmah birrahmah. Yang saya sayangi Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar sebagai adik saya, yang mana kami kalau bersembang kami tak panggil Ustaz lah, saya panggil Ustaz Wadi Anwar dengan namanya. Dan Ustaz Wadi Anwar akan panggil saya dengan panggilan Abang. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, yang saya hormati sekalian, adun-adun, ahli esko dan keseluruhan tunggak kepimpinan negeri Terengganu, saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah Alfu Mabruk kepada negeri Terengganu. Untuk Terengganu Darul Iman, salam 320+1. Bila saya berada di pentas ini pada awalnya tuan-tuan, saya request untuk digugurkan senarai nama untuk program pada malam ini kerana rasa tidak layak untuk berada di samping kedua-dua ulama yang besar pada malam ini. Tetapi kerana saya memuliakan kedua-dua ulama yang saya cukup kagum dengan ilmu mereka, saya beranikan diri. Sewaktu saya nak turun daripada hotel, tonton tangan saya sejuk dan saya buang air 3 kali. Punyanya saya ni takut, tuan-tuan. Jadi bila saya melihat keadaan ini, saya teringat Ustazah, 1984. Almarhum orang tua saya sewaktu ia mengadakan kuliah, kehadirannya seramai ini pada waktu itu. Dan ketika saya melihat kembali saat itu, ketika 1984, sebelum berlakunya operasi lalang, saat itu kebangkitan umat Islam yang inginkan hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah panjangkan umur saya malam ini menyaksikan semula akan kebangkitan ini yang saya lihat bakal-bakal generasi-generasi yang akan meneruskan akan agama Allah. Hari ini kalian adalah pejuang seterusnya untuk meneruskan akan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalianlah orang yang bakal menggantikan galang-galang ini yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama dan umara pada zaman silam. Maka tuan-tuan, saya berpesan dengan diri saya, benalah kekuatan itu untuk kalian menuju kepada satu zaman yang diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar dan Ustaz Azhar Idrus, yang mana zaman itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman yang apabila kita menginginkan agama dan menghendaki agama, kita seolah-olah menggenggam agama itu seperti mana menggenggam bara api. Kesusahan dan kepayahan, kesengsaraan yang kalian akan rasai pada zaman itu kerana kami semua akan menemui Allah Rabbul Izzah. Saya akan dahulu mati menemui Allah. Ustaz Hazan Idrus panjang umur insyaAllah. Ustaz Wadi panjang umur insyaAllah. Tapi saya akan mendahului mereka. Maka kesempatan hari ini pada sekalian yang saya kasih sekalian, apa yang diajukan kepada saya bagaimana untuk membina kekuatan ini. Yang pertama, hari ini adalah hari permulaan yang hadir pada malam ini untuk mengimarahkan majlis-majlis zikrullah dan majlis-majlis ilmu. Kerana apa yang disebutkan oleh Allah, fadhkuruni adhkurkum, jika kita sering berada di dalam majlis ilmu, maka pada waktu itu menunjukkan kita ini mengingati Allah, dan pasti janji Allah, Allah akan mengingati kita. Tatkala Allah mengingati kita, saat itulah datangnya rahmat, datangnya keberkatan, datangnya segala perkara kebaikan yang akan kita terima. Jika inilah yang akan berterusan di bumi Kuala Terengganu, maka insya Allah slogan berkat maju sejahtera akan terus dikurniakan oleh Allah pada bumi ini, kerana ini janji Allah. Apabila sesuatu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menjanjikan keberkatan yang akan turun daripada langit dan keberkatan yang akan turun, yang akan keluar daripada bumi. Tuan-tuan, saya jarang kuliah macam ni, tapi semangat tu saya ambil daripada Ustaz Adha. Saya rasa macam semangat Ustaz malam ni. Kemudian pagi tadi masa saya ziarah Ustaz Adha, Ustaz Adha macam tiup pada saya bagi booster. Saya rasa malam ni saya datang dengan tak ada apa persiapan. saya tak tulis apa-apa, saya tak siap apa-apa langsung. Dan dalam hati saya, apa yang saya nak bawa malam ni? Sebab itu saya daripada tadi, ketika Ustaz Wadi bercakap, saya asyik tengok muka Ustaz Zahab, Ustaz Wadi, Ustaz Zahab, Ustaz Wadi. Apa benda saya nak buat keluar ni? Cuma tuan-tuan begini, sebelum saya berhenti bercakap ini, sebenarnya saya rindukan suara umat Islam pada 1984 dulu. Sewaktu almarhum ayahanda saya, Ustaz Ghazali bin Hasbullah, yang pada waktu itu memberikan kuliahnya dan sekitar hampir 20,000 yang hadir pada waktu itu. Saya teramat rindu akan suara laungan takbir yang bergema saat itu. Saya rasa malam ini laungan takbir itu akan mengubat kerinduan saya selama puluhan tahun. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini akan memberikan suatu suara takbir yang begitu kuat agar bergegar sehingga malaikat bertanya kepada Allah, suara apakah itu yang sedang bergegar di bumi Kuala Terengganu? Tuan-tuan, maka kita gegarkan bumi Terengganu ini dengan suara kalimah membesarkan Allah. Takbir! 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 Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mengembang rasa. Tuan-tuan, soalan yang bertanya dah kepada Ustaz Azhar, Al-Fadhil, Murabbi kita, Ustaz Wadi bertanya, apa nak tanya kepada audien Hok Mari pada malam ni, Hok ramai-ramai ni? Dengar boleh. Dengar molek soalan ni. Apabila kita nak ambil wuduk, apabila kita nak ambil air sembahyang, lah serabut sungguh dah. Ya. Allah, kecemasan. TBA 6159. Saga hitam. Ada kecemasan. Mungkin ada nak beranak ke apa dah. Tolong alih insyaAllah. Okay. Biasalah ramai-ramai macam ni. Okay. Boleh fokus? Boleh? Okay. Soalan dia. Ketika kita nak ambil air sembahyang. Okay. Mana yang lebih mudah? Ketika kita ambil air sembahyang itu dengan kita kara air laga. Kara air telaga. Kara. Faham Ustaz? Kara. Faham. Kara, air telaga ataupun kita buka pilih pai. Jawab. Ha? Air telaga. Pai. Ha, pilih pai. Faham tak soalan ni? Faham tak? Di sebalik soalan ni faham ke tak? Apa benda faham? Tak apa. Jawapan betul dah. Tapi kok faham tu tak tahulah. Hang faham apa? Ha? Jadi lepas daripada program ni, kita jawab. No? Ha. Okey, kita pergi pada Ustaz Azhar. Okey, Ustaz, ambil ah mikrofon tu. Ya Ustaz. Dah tak apa. Okey Ustaz, no? Macam ni. Anak-anak muda tak kira lah orang lama pun Ustaz. Apa perbuatan kita pun ni macam mana Ustaz supaya hok nampak dunia tu biar jadi akhirat. Main bola kita biar jadi akhirat. Contoh. Negeri kita biar jadi akhirat. Kita pergi, apa ni, kita pergi kerja landscape. Ustaz tahu landscape.
Benda
tu. Ha, tu kata. Landscape ni jalan-jalan ni Ustaz. Tok bunga apa ni. Ha, eh? buat kerja main guting-guting bunga pa-pa-pa gitu kan. Macam tak ada pahala je. Macam mana kerja gitu bersebut contohnya?
Guting bunga bukanlah sikit.
Dapat tu?
Dia gardening.
Oh, gitu pula. Ha. Dah tak apa lah. Hasanya faham sudah lah. Gini Ustaz. Macam mana kok kerja-kerja gitu contohnya? Macam apa? Macam tak ada pahala je. Tak ada ibadat je. Supaya jadi macam akhirat. Sila Ustaz.
Benda dunia nak jadi akhirat.
Gitu.
Dia begini Ustaz. Kalau dunia, dunia. Akhirat. Ini dah boleh japur. Habis dunia, akhirat. Dan kita lima alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Akhirat tu dua. Ada barzah dan yaumul qiyamah. Nah, jadi dunia tak jadi akhirat. Akhirat tak jadi dunia. Jadi mana? Dia nampak lepak dengan sembang ni. Tu kata. Baik, faham dah. Dia, macam mana kita dunia tapi nak jadi akhirat. Alhamdulillah, soalan yang baik. Sebab itulah selalu kita dengar asatizah tu, guru kita baca suatu hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu Rasulullah SAW yakul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, hanya sungguhnya amalan itu dengan niat. Dalam kitab Syarah Bukhari, kitab Umdatul Qari, ada menyebut bahawa perkara-perkara dunia dia boleh menjadi akhirat ialah dengan niat. Jadi jawapan dia, macam mana dunia nak jadi akhirat? Dengan niat. Macam mana akhirat nak jadi dunia? Pun dengan niat, Ustaz. Nah, jadi bukan saja dunia boleh jadi akhirat, akhirat boleh jadi dunia. Tadi saya kata dunia tak boleh jadi akhirat. Maksudnya dunia tak boleh bertukar menjadi akhirat. Sebab dunia itu alam yang lain. Akhirat alam yang lain. Dunia ini musyahadah. Kita nampak. Kita gili kubur, kita nampak batu nisan. Itu dunia. Kita gali-gali-gali jumpa keranda. Itu dunia. Kerana nampak. Akhirat tak nampak. Kita buka keranda nampak tulang. Itu dunia. Tapi dia sedang dalam nikmat ataupun dalam azab di alam barzah. Itu akhirat. Maka tidak dapat musyahadah. Jadi maksud dunia boleh jadi akhirat ialah dunia kita memberi manfaat di akhirat sana. Itu maksudnya. Jadi macam mana cara apa yang kita buat dalam dunia ini rupanya dunia. Tetapi di akhirat dia datang balik bawa manfaat kepada kita. Dan begitulah jika dikatakan akhirat boleh menjadi dunia. Jawabnya innamal a'malu binniyat. Dengan niat. Nah, sebab itulah bila kita berniat, duduk dalam masjid, dia jadi ibadah. Bila kita tidak berniat, dia menjadi adat. Maknanya aku duduk dalam masjid, iktikaf kerana Allah, duduk itu sudah menjadi ibadat. Bila sudah menjadi ibadat, rupa duduk nyandar saja, hilang lengoh, tapi bawa sampai ke akhirat. Maksudnya, dudukmu ni akan dibawa datang balik di akhirat berbentuk pahala. Tetapi ingat, benda yang baik saja boleh jadi akhirat. Benda yang tak baik tak jadi. Itu ulama peringat. Benda baik saja. Kita dunia yang baik, kita niat dia jadi akhirat. Kita keluar pada rumah, nak pergi berniaga, niat mencari rezeki yang halal, jadi akhirat. Kita turun di rumah nak kerja jabat, nak pergi kerja sepitak, niat mencari rezeki yang halal, maka jadilah akhirat. Nah, tapi kalau benda yang tak boleh, benda yang mamnu', dilarang syarak, tak boleh. Lepas tu ulama kata, kita minum arak, niat air zam-zam. Dia tak jadi. Deh, tetap berdosa. Tapi kalau minum air zam-zam, niat minum arak, berdosa. Kenapa? Kerana benda yang haram dengan benda yang halal, bila berkumpul, menang yang haram. Iza jitama'al halalu wal haram, faghlibal haram. Benda yang halal, benda yang haram, duduk sekali, menang yang haram. Nah, RM1 saja kita pakai baju duit haram. RM9 duit halal. RM1 je duit haram. tak terima dah semayang. Kerana apa? Kerana fagul libal haram, menang yang haram. Manishtara sahban bi asharati darahima, siapa beli baju RM10 dirhamun minha min haram, RM1 saja duit yang haram, maksudnya RM9 duit yang halal. La tuqbalu salatu madama fi au kama qala, selama dia pakai baju itu tidak diterima solatnya itu di sisi Allah. Hari itu ustaz. Neh. Ha, jadi banyak kita tengok ibadat kita bertukar asalnya daripada dunia. Jadi gunakanlah kesempatan. Kalau hari-hari kita duduk berniat kerana Allah, perkara-perkara dunia, insyaAllah dunia itu akan menjadi akhirat. Kita pakai baju bukan nak menyombongkan diri, kerana nak mengambil zinah sebagai perhiasan yang disuruh oleh Allah. InsyaAllah pakai baju kita jadi berpahala, membawa untung kepada akhirat. Kerana dunia kita tak makan pahala, akhirat tak makan dunia. Sebab itu bila ada orang mati, kita tak letak nasi lemak di kubur. Nah, tapi kita bacakan Fatihah, kita bacakan istighfar. Itu makanan orang yang sudah mati. Kerana dia sudah beralih alam, alam akhirat. Nah, tapi kalau dalam dunia kita nak bagi makanan akhirat kepada orang dunia, tak boleh. Orang mari jumpa dengan Tok Imam, saya 3 hari tak makan. Lapor betul lah, RM100, RM50 nak makan 3-4 beranak. Dia mengatakan duduk kejap, kita baca Fatihah 3 kali. Nah, tak jadi kenyang. Kerana itu Fatihah makanan orang selepas mati. Nah, jadi ingat. Dunia hari-hari, kita berdunia. Kita beli motosikal, nak Y suku, RM10,000 harga. Niat kerana Allah. Apa? Nak pergi masjid, nak pergi cari rezeki yang halal untuk bawa ibu bapa, anak-anak, kawan-kawan ke sana ke hari. Kerana Allah. Jadilah motosikal kita berpahala. Nah, kita beli kereta, orang boleh naik kereta kita. Adik-beradik boleh tumpang naik. Kerana mu ya Allah, jadilah benda itu akhirat. Walaupun rupa dunia. Tapi jangan salah buat. Benda akhirat, kita pergi niat dunia, maka hilanglah akhirat itu jadi dunia. Hujung hadis. Famankana hijratu ila dunia. Barang siapa yang buat amal akhirat, tapi kepada dunia tujuannya, yusibuha, dia akan mendapat dunia. Kata ulama, dunia dapat, akhirat tak dapat. Aulimra'atin, atau dia hijrah kerana seorang perempuan. Nah, yang kihuha, dia dapat berkahwin dengan perempuan itu. Dia tak dapat pahala hijrah yang sangat besar. Nah, title muhajirin, title yang lebih tinggi daripada Perdana Menteri dan sebagainya. Kerana title itu, la hijrata ba'dal fathi, lepas pada fatah pembukaan kota Mekah, tak ada lagi orang dapat title muhajirun. Tak ada lagi dapat title ansar. Maka title yang paling tinggi mat manusia, nah, makam tertinggi, bukan Tan Sri, bukan Tun, iaitu ialah muhajirin dan ansar. Kerana Allah firman dalam hadis kursi pada dua golongan ini, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan apa saja wahai muhajirin dan ansar, aku sudah ampunkan segala dosamu dulu sampai habis. Allahu Rabbi. Jadi jaga-jaga ibadat kita buat rupa akhirat, tapi kerana niat jadi dunia. Bila jadi dunia, amalan kita tidak berpahala. Bila tidak berpahala, kita akan cari mana solat kita pada kiamat, tak ada solat. Mana zakat kita, tak ada zakat. Lalah kita baloh dengan malaikat. Kan saya semayang dulu, kan dulu saya berjuang, kan saya dulu pakai serbang, kan dulu saya berzikir, saya selawat, kan dulu saya bersedekah, mana pahala saya? Kata malaikat, awak tidak kerana Allah. Itu masalah. Nah, jadi kalau semayang. Semayang kita, orang bagi gaji, alhamdulillah, halal. Jangan dalam hati bukan kerana Allah, kerana duit. Nah, kerana duit, kerana kemasyuran, baca Quran, hafal-hafal Quran. Kerana apa? Kerana kalau aku hafal 30 juzuk, kerjaan bayar 1,500 sebulan nanti. Takut-takut kerana duit, tak dapat pahala seorang hafiz di sisi Allah. Nah, berarti siapa yang akan hasut kita? Supaya dunia kita, supaya akhirat kita menjadi dunia, dan dunia kita punah ranah, iaitulah syaitan. Nah, kita nak semayang, dia kata jangan semayang lagi Syekh, kerana orang tak ramai dalam masjid. Nanti orang ramai masuk, mu semayang tu ha. Nah, kita pun nyanda di tiang, darah, letih, duduk tengok, turun minyak tak, turun minyak. Kata 24 jam je turun. Jangan politik, ni contoh. Nah, nengun. Dengar orang mari ikut belakang ramah. Perih, naik selipar ramah belakang. Syaitan pun cocok. Syekh, ramai mari belakang keluar tasbih. Kita pun ambil tasbih Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, amaluhu kana haba'an mansura. Jadilah amal itu debu yang ditiup angin. Kenapa? Tidak lillah. Dia sudah diperdaya oleh syaitan. Nampak? Nah, ha. Imam jadi imam. Biasa jadi imam, garis tiga orang yang mari. Nah, rakaat pertama, kuliah. Rakaat kedua, ikhlas. Puluh. Tapi kalau 1,000 orang mari. Oh, syaitan kata syekh. Bakara. Jadi, Bakara. Nah, Al-Kabut pun okey dah. Ramai belakang, takkan kuliah. Nah, tu imam pun. Wallazi. Nah, takut-takut haba'ah mansurah. Kenapa? Kerana niat dia tu telah merosakkan. Akhirat dia sudah menjadi dunia. Kita nak bagi derma, cek. Bila cek tu kecil, orang tak nampak. Ha, jadi cek tu rendang dalam minyak gas. 2 minggu jadi satu cek. Nah, teng-teng. Ha, tapi jangan tuduh korang. Kerana riak ini pisudur. Nah, kita tak tahu. Cuma penjagaan untuk kita. Okey? Ha, supaya orang nampak. Jadi betulkan balik. Orang tanya Syekh Ibn Hajar Al-Haisami, kalau dulu kita riak, nah, sekarang kita minta ampun pada Allah. Allah boleh bagi balik tak pahala? InsyaAllah. Kerana Allah ni maha, maha pengampun. Dia tidak ghafir, dia ghafur. Dia tidak fa'ilun, dia fa'ulun. Nah, sangat-sangat suka memberikan ampunan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Tuhan kami, dulu kami banyak salah, banyak tak betul. Termasuk riak ini. Maka janganlah balas. Antara balasannya, dihancurkan, binasa habis pahala kita. Allah kembalikan semula. Dia tak heran kita buat salah. Dia heran kenapa tak mau minta maaf. Jadi bersedia, kita perbetulkan baliklah. Deh, biar dunia kita jadi akhirat. Akhirat kita memang tekal sebagai akhirat. Wallahualam.
Alhamdulillah. Tuan-tuan. Sekali sebut ya, BGR 1112 Mitsubishi, EBP 5298, CCN 8536, Myvi dan Izura. Sila ambil perjalanan deh, insyaAllah. Okey tuan-tuan, yang dimati Allah sekalian, kita sangat-sangat dicemburui oleh waktu. Tuan-tuan, boleh tak tolong ingat malam ni apa yang Fadhil Ustaz Azhar sebut tadi berkenaan dengan syaitan yang membisikkan kita, hak yang mari malam ni pun takut-takut jadi haba'an mansura. Tolong ingat malam ni, right now, cuba buka surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Okey, hak sambil-sambil dengar ustaz mengajar, tengok ayat. Ayat inilah di antara syaitan berkhutbah kepada mereka yang tersalah. Akhirnya dia salah pula kepada syaitan. Syaitan marah pula ke dia. Jumpa ayat 22 surah Ibrahim. Pertemuan sulung selepas daripada kita mentadbir negeri 2023. Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Wadi. Tak, orang kata tak tu lagi Ustaz. Tak rasa puas. Tak rasa puas lagi. Oh, rasa tak puas. Oh, rasa tak
barang, puas, Ustaz. Barang-barang sekali lah.
Rasa tak puas, Ustaz. Sambung lagi, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pusingan yang terakhir, saya ambil masa lebih kurang 10 minit. Belum menyerahkan mikrofon kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Tuan pengerusi tadi banyak kali cuba cakap Kedah tu. Kena cuba sebut ayak, tengok ayak.
Ayak, ayak, ayak.
Ayak boleh nikah Kedah tu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak para remaja yang ramai pada malam ni, laki dan perempuan. Saya nak bacakan beberapa hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Antaranya disebutkan muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Orang yang mengajar kebaikan, ajak agama, ajak orang untuk buat benda baik, apa sahaja, seluruh makhluk akan berdoa kepada Allah untuk dosanya diampunkan. Hatta al-hut, sehinggakan ikan-ikan yang berada di dalam lautan. Tuan-tuan, untuk round yang kedua, saya nak pesan kepada diri saya dan kita semua, antara ciri pemerintahan yang cemerlang itu ialah rakyatnya berilmu. Sebab tu ketika umat Islam dikalahkan pada zaman Abbasiyah oleh sebuah kerajaan yang zalim, Mongol, Tatar, buku-buku yang dikarang oleh para ulama ketika itu dibuang ke dalam sebuah sungai yang besar sehingga air sungai itu bertukar menjadi hitam. Besar dan banyaknya perkembangan ilmu pada zaman itu membuatkan umat Islam pada waktu itu, mereka yang menerajui kemodenan kemanusiaan, pengurusan, pentadbiran, politik, ekonomi pada zaman itu. Maksudnya hidup dengan ilmu. Hidup dengan ilmu ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya nasihatkan diri saya dan kita semua, tengok balik jadual mingguan kita, terutamanya anak-anak muda. Ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, ada tak seminggu sekali? Ataupun minggu pertama ada tak kita mengaji fiqh? Minggu kedua ada tak kita mengaji tauhid? Minggu ketiga ada tak dalam seminggu kita ambil satu jam untuk belajar akhlak dan juga tasawuf, insya-Allah. Satu hadis yang saya baca tadi bila Nabi sebut orang yang mengajar kebaikan, semua makhluk akan mendoakan, minta supaya Allah ampunkan dosa dia. Hatta al-hud, termasuk ikan-ikan yang berada di sungai dan di lautan. Pelik. Subhanallah. Yang kedua, Nabi sebut hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menuruti jalan untuk belajar ilmu agama, dia pasang niat, dia pasang azam, dia susun jadual nak belajar ilmu, nak keluarkan diri daripada kejahilan kepada cahaya ilmu, Allah janji, Allah bagi tahu kepada Nabi, sahalallahu lahu, Allah mudahkan jalannya untuk dapatkan syurga Allah. Allah selalu buka hati dia. Allah ringankan anggota badannya. Allah ringankan lidahnya. Allah selalu bagi hidayah kepada hatinya untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan yang akhirnya memudahkan dia masuk ke dalam syurga. Man sadaka, siapa yang menuruti jalan untuk menuntut ilmu. Maka bermula esok insya-Allah dengan majlis pada malam ni sebagai pencetus, bermula esok tiap-tiap orang umat Nabi Muhammad, kerana ilmu yang memacu kegemilangan dan ketamadunan, tuan-tuan pakat susunlah masa untuk belajar. Cari masjid, letak jadual. Kita tengok jadual Ustaz Azhar di Terengganu ni, saya tengok lebih 20 kali sebulan. Subhanallah. Untung orang Terengganu. Saya orang Kedah. Tapi jadual saya di Kedah hanya di sekolah sahaja. No, saya buat ceramah di dalam sekolah. Tuan-tuan, ada banyak majlis-majlis ilmu yang hidup, yang aktif di masjid-masjid dan surau di Terengganu. Tadi saya mai sini pun ada satu surau. Surau apa tepi belah kiri tadi? Surau Khalifah ke surau apa tadi? Mereka sebut surau tu pun aktif. No? Saya lalu tadi pukul 9 lebih. Tapi masih lagi duduk baca surah Al-Mulk. Saya tanya, ni surau nama apa? Mereka bagi tahu lah surau sekian. 9 lebih duduk baca surah Al-Mulk lagi. Mereka kata surau ni aktif Ustaz. Alhamdulillah. Banyak surau dan masjid yang aktif dalam Terengganu. Untuk kita susun masa kita pi belajar. Kerana dalam kehidupan 24 jam kita, banyak benda yang kita nak tahu untuk kita bagi tahu kepada isteri dan anak-anak. Ini hukumnya halal. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya sah. Ini hukumnya batal. Supaya anak dan isteri kita, ahli keluarga, adik-beradik kita tahu, penggan, tahu hudud, tahu ukuran, tahu sempadan, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kalau ayah tak tahu hukum, ibu tak tahu hukum, ketika anak dia buat live dalam Facebook, pakai ketat, berjoget-joget di depan Facebook dalam TikTok, mak dengan ayah tak tegur, sebab mak ayah tak tahu seorang suami ataupun ayah yang dayus, bukan tak boleh masuk syurga, wangi syurga pun dia tak dapat bau. Sedangkan wangi syurga itu dapat dihidu ratusan tahun sebelum sampai ke depan pintu syurga. Tak ada ilmu, dia tak tahu nak bagi, nak sampaikan kepada anak isteri dan ahli keluarga dia. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab pergerakan kita, setiap langkah kita, pergerakan kita perlu ilmu untuk kita tahu halal ke haram. Harus ke tak harus. Sah ke batal. Boleh ke tak boleh. Sebab tu banyak hadis Nabi sebut tentang kelebihan untuk kita, untuk kita menuntut ilmu. Sebab tu dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih karangan Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi disebutkan mudhakaratul ilmi sa'ah. Kata Abu Darda, mengulang kaji ilmu sejam khairun min qiyami lailatin, lebih berharga daripada mendirikan sepanjang malam. Satu jam kita ulang kaji ilmu. Satu jam kita tengok tentang hukum hakam. Dengar ceramah berkaitan fiqah, berkaitan tauhid, tasawuf dan lain-lain, sirah dan sebagainya, lebih besar di sisi Allah insya-Allah, kata Abu Darda, daripada mendirikan seluruh malam. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, sahabat Nabi SAW, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia ni alim di kalangan sahabat, ulama di kalangan sahabat Sayyidina Jabir. Banyak hadis dia hafal. Satu hari dia teringat, dia dengar ada satu hadis yang mana hadis itu belum pernah lagi didengari olehnya. Hadis itu disimpan oleh seorang sahabat lain, Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Tak terkenal sahabat ni. Apabila Sayyidina Jabir dengar ada satu hadis yang disimpan oleh Sayyidina Abdullah yang dia tak pernah dengar lagi daripada mulut Rasulullah, Sayyidina Jabir ibn Abdullah membeli sebuah kenderaan. Ha, tuan-tuan, ini satu daripada 1,000 kisah para sahabat menuntut ilmu. Sahabat ataupun salaf. Dia beli satu kenderaan, dia mulakan perjalanan, dia tanya orang, di mana sahabat nama Abdullah bin Unais? Dulu duduk sekali, lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat keluar untuk berdakwah. Lalu dia dapat kawasan tempat tinggal Sayyidina Abdullah. Dia beli satu kenderaan dapah, unta ataupun kuda. Dia pun naik dan merentasi perjalanan sejauh sebulan di atas padang pasir. Sebulan di atas padang pasir yang luas untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Bila dia sampai di rumah Sayyidina Abdullah, dia pun ketuk pintu. Sayyidina Abdullah bin Unais pun keluar. Dia kata, wahai Abdullah, aku dengar kamu menyimpan satu hadis. Sami'tahu min hadi min Rasulillah. Fa'akhaf wa akhsha an tamuta qabli. Qabla an asma'ahu. Aw amuta qablak. Qabla an asma'u minka. Sebab itulah aku datang. Berkata Sayyidina Jabir, wahai Abdullah, aku beli kenderaan
Aku berjalan dengan kenderaan tu sebulan untuk mengambil satu hadis daripada kamu. Sebab hadis itu tak pernah aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, semoga dengan kisah tersebut mengajar saya dan kita semua untuk terus menuntut ilmu, termasuk kami yang berada di atas pentas ni, berjumpa dengan ahli ulama. Pada macam pagi tadi kami ziarah Ustaz Azhar dengan Ustaz Rizam sekali, mendengar sedikit tazkirah kan daripada Fadil. Ustaz Azhar dan Ustaz Azhar pun nasihatlah 5-6 benda kan. Tadi pergi rumah Ustaz Azhar, kira 90% dialah yang cakap, kami dengar je lah. Nasib baik dia jamu nasi kan. Kalau tidak geram juga lah. Jadi ziarah alim ulama sampai akhir hayat kita untuk kita ambil ilmu daripada mereka, seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umatnya. Saya rasa sekadar itu dulu untuk pusingan kedua yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz Izam, 3-4 minit. Okey, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada akhir ini saya ingin berpesan untuk diri saya khususnya, kenallah 3 perkara untuk kita terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenallah Allah. Belajarlah untuk mengenal Allah. Nescaya kita akan menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya sampaikan, sesusah manapun kita, untuk kita menjadi lebih baik. Sebesar masalah manapun kita dalam hidup ini, kita jangan lupa satu perkara, iaitu kita ada Allah. Bagaimanakah besarnya rintangan itu? Jangan lupa yang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kenalilah mana yang mudarat dan mana yang manfaat. Jika perkara yang kita buat ini memberi mudarat atas diri dan agama, maka minta kekuatan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan jika kita melihat perkara itu memberi manfaat pada diri dan agama, maka teruskanlah walaupun apa sekalipun. Saya teringat zaman 1990. Waktu itu di Kuala Lumpur, kalau orang sebut lorong Haji Taib, orang kenal. Itu satu-satulah lorong haji yang tak berapa baik. Masa itu saya bawa radio tak silap saya Hitachi ke Lopang masa itulah. Kemudian saya pakai mic FM masa itu Ustaz, pukul 9:30 kalau tak silap ke pukul 10. Jadi saya buka mic itu, saya pun bercerita pasal azab zina. Mula-mula tu saya sorang-sorang cakap, macam orang gila Ustaz cakap. Orang tak ada. Jadi saya ceritalah pasal azab ini. Tak sampai 15 minit, hampir ada 50 orang. Saya pun bercakap. Dan akhir tu, adalah beberapa orang datang jumpa saya. Kata, bang, saya dengar abang tu saya dah mengembang, Ustaz. Sebab suara dia macam mix. Laki-laki campur perempuan. Jadi bila dengar tu kita dah macam, bang, satu je. Dia tanya saya, bang, boleh tak abang datang tiap-tiap bulan di tempat ini untuk menceritakan perkara ini? Sebenarnya dia kata, kami ni dahagakan akan perkataan-perkataan ini yang tak ada siapa yang menceritakan kepada kami. Zaman dulu, zaman tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Jadi pada masa itu, saya beranikan turun. Sebab kawasan tu kawasan gangster tak? Dia kalau salah masuk, memang masuk tidak akan kembali. Makna pergi tidak akan kembali, Ustaz. Jadi alhamdulillah. Yang ketiganya, kenallah akan segala ahwal. Kata ulama, kenallah segala ahwal selepas kematian. Okey, baik. Kita kena kenal apa yang kita akan bawa selepas kematian. Saya mati dan semua orang akan mati. InsyaAllah, Ustaz Azhar, Ustaz Wadi panjang umur. Saya ulang lagi. Saya akan mati dan tuan-tuan akan mati. Jadi apa yang kita akan bawa untuk kita balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Dan malam ini adalah sebagai satu perkara yang boleh kita banggakan untuk kita tunjuk di hadapan Allah. 11 suku, kita masih lagi bercerita tentang Allah dan tentang Rasul. Inilah yang akan kita tunjuk di hadapan Allah. Ya Allah, inilah kebaikan kami. Dan kalam saya yang terakhir, nasihat untuk diri saya khususnya. Macam mana pun kita pergi jauh dan kita lupa kepada Allah, maka baliklah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai anak-anak muda, malam ini saya ingin berpesan sebagai seorang ayah. Jangan tinggalkan solat dalam hidup kalian. Yang kedua, jika kalian masih ada mak dan ayah, maka baliklah kepada mereka untuk minta doa mereka. Kerana keberkatan seorang anak itu pada mak dan ayahnya. Dan jika kalian tidak ada mak dan ayah, maka kalian mohonlah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang mendapat keberkatan dalam hidup. Yang ketiga, jika kalian berjumpa dengan ulama-ulama seperti mana yang ada di hadapan tuan-tuan ini, tak termasuk saya, Ustaz Wadi dan Ustaz Azhar, tolonglah minta doa mereka. Kerana doa mereka ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, selepas daripada program ini, rajin-rajinlah kita mencari akan majlis orang saleh. Antaranya, orang saleh ini selalu berada di dalam masjid. Maka kalian azam daripada malam ini, kalian kenalah tanamkan satu keazaman yang kuat. Mulai malam ini, besok saya akan cari setiap masjid yang ada majlis ilmu. Jikalah masjid ini boleh berkata-kata, dia akan berkata kepada mereka, akan berkata kepada kita. Yang lalu saja yang tidak mau singgah kepada masjid, alangkah ruginya kalian, kerana ini adalah rumah Allah. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini dapat memberi satu impak di dalam diri kita dan kehidupan kita. Kita akan sayang Allah dan kita akan sayang agama Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.